Skaitinys iš Jozuės knygos. Jozuei viešpats tarė: Nuo šios dienos aš pradėsiu tave garsinti viso Izraelio akyse, kad jie pamatytų, jog aš būsiu su tavimi, kai buvau su Moze. O tu įsakyk kunigams, kurie neša sandoros skrynę, įbridę Jordano upin, sustokite. Ir Jozuė kreipėsi į izraelitus: Eik šenkit ir pasiklausykite viešpaties savo dievo žodžių. Jis tęsė: Iš to jūs pažinsite, kad su jumis yra gyvasis dievas. Štai viešpaties viso žemės valdovo skrynė eis per Jordaną pirm jūsų. Kai kojos kunigų, kurie neša viešpaties viso žemės valdovo skrynę, įbris į Jordano vandenį, vanduo atitekas iš aukščiau, bus tarsi užtvertas, stovės tartum siena. Tautai pakilus iš stovyklos, kad žengtų per Jordaną, jos priešakyje kunigai nešė sandoros skrynę. Nešėjams įbridus Jordanan, jų kojos palietė jo vandenį. O visą derliaus nuėmimo laiką Jordanas buvo patvinęs lygi pakraščių. Vanduo atitekas iš aukščiau, sustojo ir ėmė tvinti į šonus, plačiai iki Cartano. Tuo tarpu vanduo tekas į Arabų arba Druskos jūrą visai nuseko. Tauta žengė per upę priešais Jerichą. Viešpaties sandoros skrynė neša kunigai, stovėjo ant sauso Jordano dugno, ir visas Izraelis žygiavo sausumą, kol visi perėjo į kitą Jordano pusę. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Kai Dievo tauta iš Egipto išėjo, kai Jokūbo ainiai pagonių tautą paliko, tada Judo šeima tapo Dievo šventove, Izraelis karalystė jo pasidarė. Aleliuja. Pamatė juos jūrą ir pasitraukė, atgal pasisuko Jordanas, kalnai šokinėjo kaip išgazdintos avys, kauburiai tarsi ėriukai. Aleliuja. Kasgi tau jūra, kogi tu bėgi? Ko atgal traukės Jordane, ko kalnai būkštaujate kaip avys, ir jūs kauburiai tarsi ėriukai? Aleliuja. Pažvelk viešpatie giedrų veidų į savo tarną, išmokyki mane savo mokslo.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Tuomet prie jo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet polės jam po kojų tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėręs smaugė jį sakydamas: Atiduok skolą. Polės ant kelių draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmestino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį, valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Susirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies netleisite savo broliui. Brangus Marijos radio klausytojai, apaštalas Petras atrodo įsiterpę kiek netikėtai. Štai Jėzus Mato Evangelijos 18 skyriuje kalba su mokiniais ir atsako į klausimą, kas didžiausias dangaus karalystėje, kalba apie papiktinimų mažutėliams pražutingumą, apie piemenį, kuris išeina ieškoti paklydusios avies, bendros maldos svarbą atlaidumą, dalykus, kurie iš tiesų yra itin svarbus, be jų juk neįmanoma dangaus karalystė. Ir čia įsiterpia Petras. Tam tikra prasme, nutraukdamas palyginimų seriją ir pakreipdamas pokalbį konkrečią, paprastą aktualią kasdienišką linkmę. Nors be abejo jis girdėjo Jėzaus žodžius apie būtinybę brolį barti prie keturių akių ir visas išgalės dėti, kad klydęs žmogus pakeistų savo nuomonę. Tačiau kaip tai atrodo konkrečiose gyvenimo situacijose? Ar atlaidumas turi ribas? Pripažinkime, kad tai temos, apie kurias retai susimastome. Atrodo, kas liečia mus, meilė ir gailestingumas turi būti beribiais, ir čia nediskutuojama. Tačiau ar aš esu pasirengęs būti gailestingas ir atleisti? Ko gero, kartus, kiek atleidome, skaičiuojame ant rankos pirštų. Ir atrodo, kad atleisti mes turime ribotą skaičių gyvenime. Į Petro klausimą, ar atleisti reikia 7 kartus? Atsakymo galėtumėm ieškoti, kad ir kaip keistai atrodytų paskutiniame Jėzaus sakinyje, pasakytame tam pačiam apaštului Petrui. Taip ir jūsų dangiškasis tėvas padarys jums, jei kiekvienas iš tikro širdies netleisite savo broliui. Pripažinkime, kad Evangelijos palyginimas yra tikrai kontrastingas. Petras kalba apie atleidimą 7 kartus. Žinant, kad skaičius 7 reiškia pilnatvę, tai galėtų būti klausimas ir apie atleidimą kiekvieną dieną. Ar užtenka atleisti kasdien, žinant, jog dažniausiai žmogus vėl nusikals? Nes tokia jau žmogaus prigimtis. Jėzaus atsakymas nėra kaip nors iš anksto numanomas ar prognozuojamas. Vietoj to, kad jis palinksėtų galvą ar palinkėtų sėkmės, atleisti dar kartą, o galbūt pradėti skaičiuoti tuos 7 kartus iš naujo, jis pateikia kardinaliai priešingą skaičių – 77. Tai reiškia daugiau negu nuolat. Tai reiškia, kad atlaidumas turi užimti deguonės vietą. Tačiau ar jis atliks to paties deguonės funkcijas, priklausys juk nuo mūsų. Kaip mes elgiamės su savo artimaisiais patys būdami tie, kuriems yra dovanota daugiausiai – visam žinybė. Skaitydami šį Evangelijos palyginimą, turėtumėm atpažinti ir dar vieną dalyką – kantrybę. Šeimininkas yra be galo kantrus. Šeimininkas žmogui dovanoja be galo daug. Vienas talentas, anų laikų masteliais skaičiuojant, yra 35 kg aukso. Taigi 10 000 talentų yra visa amžinybė. Begalinis skaičius. Šeimininkas dovanoja be galo daug. Ir šeimininkas kantriai laukia. Tuo tarpu tas nedorasis tarnas pareikalauja iš savo pažįstamo be galo mažos skolos. 100 denarų – tai yra viso labo tik tai 1 dienos uždarbis. Palyginti su dovanota begalybė – tai yra mažmožis. Taigi, brangus broliai ir seserys, čia turėtumėm atpažinti daugą iš savo kasdienybės. Ar mes kartais nekreipiame dėmesio į mažmožius, patys tikėdamiesi, kad dangiškas šeimininkas kažkaip tai stebuklingai nurašys milžinišką skolą duotą mums? Ar neužkertame kelią artimam, kreipdami dėmesį į praeities smulkmenas? Galų gale juk ir dangiškasis tėvas tikrai moka atkreipti dėmesį į tai, kam jau kam, o jam žinomos net ir pačios smulkiausios detalės. Tad į ką orientuosimės? į detales ar į begalinę visumą. Nuo to priklauso dangiškojo tėvo elgesys, o mūsų tai visam žinybė. Šiandieną minime šventąjį Maksimilijoną Mariją Kolbę, mūsų laikų šventąjį ir kankinį. Didžiuojamės jo pasirinkimu. Jis nekreipė dėmesio į siaurus įskaičiavimus, savas intencijas ar net teorinį pamaldumą, tačiau kai labiausiai reikėjo drauge kalinčiam, pats prisimdamas mirtį, dovanojo gyvenimą. Tai mums konkretus dangiškojo tėvo logikos pavyzdys. Tad, brangieji, nusimeskime šiandien net ir pačių gražiausių įskaičiavimų, idėjų, intencijų ar išorinio teisumo smulkmenų naštą, kad galėtume kitam ir sau garantuoti gyvenimą. Nepamirškime, kad tuomet, kada kreipiame dėmesį į smulkmenas, į smulkes skolytes, mums yra paskolinta be galo daug. Kitaip tariant, tikrai, nežiūrėkime į smulkmenas, kad galėtume matyti visumą. Juk nuo to priklauso daug kas.
Homiliją sakė kunigas Nerijus Pipiras.